ง่ายยังง่ายหรือยังง่ายง่ายที่สุดเลยเราชอบไปวาดภาพการปฏิบัติว่าอะไรก็ไม่รู้ยากจริงง่ายสุดๆเลยไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยใจของเราต่างหากมันแอบไปทำหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่รู้ทันใจตัวเองคอยรู้ไปเรื่อยเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าบอกว่าเดิมเขาฝึกแนวอภิธรรมแนวสายจันแนกนี่พอบอกให้หัดเจริญสติเข้าไปด้วยแล้วก็รู้อิทธิยาบทสี่อย่างที่เคยฝึกนั่นแหละแต่รู้อิทธิยาบทสี่ด้วยจิตใจที่มันรู้สึกตัวมีสติเขาบอกว่าเขาไปงานศพนี่ไปช้าเข้าวัดแล้วเห็นใจเนี่ยมันวิ่งนำหน้าไปก่อนมันวิ่งไปที่ศาลาตั้งศพอ่ะพอไปเห็นทันว่าใจวิ่งกำลังร้อนใจนะว่ามาสายเห็นใจวิ่งไปที่ศาลาตั้งศพปุ๊บพอรู้ทันก็ขาดนะใจก็ตื่นเบิกบานขึ้นมานะจริงๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรเลยคือจิตเนี่ยโดยตัวของมันมันดีอยู่แล้วนะมันผ่องใสอยู่แล้วมันเบิกบานพระพัฒสอนนะมีกิเลสมันเข้ามาแทรกเรารู้ไม่ทันถ้ารู้ทันนะจิตเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจิตผ่องใสเบิกบานเรียนรู้ต่อไปอีกกระทั่งจิตที่เบิกบานจิตที่ผ่องใสก็ยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องปล่อยวางเบื้องต้นก็เห็นมันไม่ใช่เราเบื้องปลายก็ปล่อยวางมันได้เห็นว่ามันไม่ใช่เราเมื่อไหร่ก็ได้พระโสดาบันปล่อยได้ก็เป็นพระอรหันต์ทำไมถึงเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เราก็เห็นตัวจริงของมันเห็นเลยมันวิ่งไปวิ่งมาได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทำงานตลอดวันตลอดคืนเราบังคับมันไม่ได้หรอกเห็นความจริงวันหนึ่งก็แจ่มแจ้งขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราบังคับเขาไม่ได้ไม่เที่ยงเข้ารู้เข้าดูต่อไปเราก็จะค่อยๆพบว่าถ้าเมื่อไรจิตของเรารู้สึกตัวตั้งมั่นรู้สึกตัวมันจะมีความสุขเมื่อไรจิตของเราหลงไปไหลไปมันจะมีความทุกข์จะเห็นอย่างนี้เห็นยังถ้ารู้สึกตัวอยู่มันไม่ทุกข์นะความทุกข์เกิดทีเผลอเนี่ยเห็นนี่เราก็จะพยายามรู้สึกตัวขยันรู้สึกตัวเรื่อยๆอันนี้ก็ยังเป็นความเข้าใจผิดอีกแหละถึงจิตหนึ่งก็จะเห็นความจริงตัวจิตนั้นมันตัวทุกข์มันจะเป็นตัวดีตัววิเศษไปไม่ได้หรอกแต่ความรู้ความเข้าใจของเราจะค่อยๆพัฒนาขึ้นเป็นขั้นๆไปเบื้องต้นก็เห็นก่อนนะมันเกิดแล้วมันดับนะมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเบื้องต้นเห็นแค่นี้เบื้องกลางก็เห็นว่าถ้ามันเป็นตัวของตัวเองอยู่ไม่ทุกข์ถ้ามันหลงไปไหลไปถึงจะทุกข์เบื้องปลายเห็นว่าจะไหลหรือไม่ไหลมันก็ทุกข์นั่นแหละว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นขันธ์นี่ถ้าเมื่อไรเห็นขันธ์ห้าเป็นตัวทุกข์เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งตัณหาก็จะหมดไปเองรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะสมุทัยเป็นอันถูกละไปเองว่าไงน้อง
ค
ือ
ใน
เ
ร
ื่อง
ต่างๆถ้ามีความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกต
ั
วคร
ับ
อ
ะไรนะรู้สึกอะไรนะ
ทุกข์ความรู้สึกตัวครับคือหมายว่าเวลาที่มีความรู้สึกตัวมันก็ดีอยู่นะครับแต่พอเวลาไม่รู้สึกม
ัน
ก็เลยม
ี
ความร
ู้
ส
ึ
กแบบเหม
ือ
นไม่อยากให้ม
ี
ความร
ู้
ส
ึ
กต
ั
วม
ัน
ก็เลยท
ุ
กข์ทุกข์
ทุกข์นั่นไม่ใช่ทุกข์เพราะความรู้สึกตัวมันทุกข์เพราะอยากรู้สึกตัว
ก็เลยพอเมื่อเช้าพอท่านอาจารย์ให้บอกว่าจริงๆแล้วจิตเนี้ยมันไม่ใช่ของดีนะจิตมันเป็นทุกข์นะผมก็เลยโล่งเลยครับเลยพอมาถึงตรงนี้ก็เลยเข้าใจแล้วครับที่ว่าจิตมันทุกข์มันทุกข์ยังไงแม้แต่ความรู้สึกตัวก็ยังทำให้เราทุกข์ได้
ไม่ใช่นะที่หน่องสรุปออกมาเนี่ยนะคือความอยากจะรู้สึกตัวนะฮะทำให้หน่องทุกข์แต่พอหน่องรู้สึกตัวแล้วหน่องไม่ทุกข์รู้สึกไหมเห็นไหมยังไม่ใช่ว่าจิตเป็นตัวทุกข์นะคนละอันกันนะอันนี้แค่อยากรู้สึกตัวมันไม่รู้สึกตัวก็เลยทุกข์แต่พอรู้สึกตัวขึ้นได้รู้สึกไม่ทุกข์แล้วรู้สึกไหมยังมีทุกข์กับมีไม่ทุกข์นะแต่ถ้าเมื่อไรเห็นแจ่มแจ้งปัญญาแจ่มแจ้งมีแต่ทุกข์ลวดเลยจะรู้สึกตัวหรือจะไม่รู้สึกตัวก็ทุกข์เหมือนกันเลย
แต่ความร
ู้
สึกตอนนี้คือมันไม่เห็นทุกข์ใช่ไหม
ไม่เห็นยังไม่เห็น
คือมันเหมือนบ้านของมัน
เออมัน
ไม่ร
ู้
ว่ามันทุกข์ยังไง
ถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่แจ่มแจ้งตัวทุกข์รู้ไปเรื่อยไม่ใช่ภูมิของเราจะเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะ ของเราแค่เห็นว่าถ้ามันอยากมันยึดมันทุกข์ไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์เนี่ยเห็นอย่างนี้รู้ไปเรื่อยสุดจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราปล่อยความเห็นผิดทำลายความเห็นผิดเป็นพระโสดาดูต่อไปอีกใจค่อยๆเด่นสิ่งที่ห่อหุ้มแปลกปลอมเข้ามาค่อยๆถูกลอกออกไปมันเหมือนเราลอกกลับด้วยลอกไปด้วยในสุดเข้าไปถึงตัวแท้ของมันที่ว่างสบายรู้สึกว่าว่างสบายนี่จิตของเราแท้ๆเป็นตัวดีเป็นตัวสุขนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิละเอียดเลยนะเป็นความเห็นจิตในขั้นละเอียดเลยวันใดเห็นว่าโอ้กระทั่งตัวจิตล้วนๆน่ะที่ว่าดีวิเศษแล้วนั่นตัวทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าสอนว่าขันธ์ 5เป็นทุกข์เราจะรู้สึกได้แค่ว่าทุกข์บ้างสุขบ้างร่างกายนี่ก็ทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าไม่เจ็บป่วยก็ไม่ทุกข์อะไรจิตใจก็เหมือนกันรู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเผลอไปอยากไปยึดก็เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์เนี่ยยังไม่แจ้งนะคนละเรื่องกันให้ดูไปนะมันไม่ใช่ภูมิของเรา
การร
ู้
ส
ึ
กร
ัก
และเมตตาของผ
ู้
เป็นพระอรห
ัน
ต์
นี่
เป็นย
ัง
ไงบ้าง
รู้สึกไปอย่างนั้นเองต้องไปถามองค์ไหนท่านเป็นพระอรหันต์ไปถามเรานะเราฝึกของเราไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งเราเข้าใจความจริงสิ่งที่เรียกว่าตัวเราคือรูปกับนามกายกับใจนะจริงๆก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกธาตุข้างนอกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลเป็นอนุเล็กๆของจักรวาลอันหนึ่งแต่ความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราไปขโมยเอามาขโมยธรรมชาตินะรูปนามส่วนหนึ่งของจักรวาลออกมาเรียกว่าตัวเราขึ้นมามีตัวเขาขึ้นมาแต่พอเราหัดเจริญสติรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจเรื่อยๆวันหนึ่งเห็นกายนี้ใจนี้กับโลกข้างนอกก็อันเดียวกันนะเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันเป็นอนัตตาเหมือนกันอย่างกายนี่ก็เป็นวัตถุนะเป็นก้อนธาตุเหมือนกับแผ่นฟ้าแผ่นดินอะไรเหมือนกับคนอื่นสัตว์อื่นนั่นเองส่วนจิตใจก็เป็นนามธาตุเป็นนามธรรมนะเรียกวิญญาณธาตุก็เป็นธาตุอีกอันหนึ่งนี่เราความไม่รู้ทำให้เราไปขโมยเอาขันห้ามาจากโลกเอามาเป็นของเราพระพุทธเจ้าเลยสอนให้รู้กายให้รู้ใจเนืองวันหนึ่งเห็นกายเห็นใจนี้กับโลกข้างนอกมันอันเดียวกันนี่เข้าใจความจริงนะมันจะปล่อยวางมันจะคืนจะสลัดคืนกายคืนใจคืนเจ้าของคืนโลกนั่นเองคืนจักรวาลเข้าไปแล้วมันจะเกิดธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ว่าเมื่อมันปล่อยวางแล้วเนี่ยมันพ้นความปรุงแต่งมันจะไปเห็นสภาวะที่เหนือความปรุงแต่งเพราะงั้นเวลาคนที่เข้าไปเห็นสภาวะที่เหนือความปรุงแต่งแล้วพอเราย้อนมาดูพอกลับมาดูโลกธาตุข้างนอกมันเห็นเสมอกันหมดไม่มีคนมีสัตว์มีอะไรแต่ก็มีโดยสมมุติหรอกเพราะฉะนั้นการกระทำอย่างพระอรหันต์นะสมัยพุทธกาลหรือครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านภาวนาดีๆอะไรเงี้ยท่านไม่เห็นไม่มีคนไม่มีคนมีสัตว์นะแต่ว่าอนุเคราะห์สงเคราะห์ไปงั้นน่ะเมื่อจิตของท่านอยู่กับธรรมท่านก็ไม่มีคนมีสัตว์อะไรนะก็มีความสุขแต่ถึงคราวจำเป็นต้องออกมาสัมผัสกับโลกเนี่ยเอาขันออกมาใช้นะเป็นความลำบากขันต้องกลับมายุ่งกับโลกแต่ก็ทำไปเพื่อว่าสงเคราะห์ไปอย่างนั้นแหละแต่สงเคราะห์ทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรหรอกไม่มีคนมีสัตว์หรอกนะแต่ความเมตตากรุณามันเต็มเปี่ยมมันประกอบด้วยปัญญาด้วยเพราะงั้นอุเบกขาก็แนบอยู่เลยนะคนไหนสงเคราะห์ได้ก็สงเคราะห์ไปคนไหนสงเคราะห์ไม่ได้รอไว้ก่อนนะวันเวลาจะค่อยๆให้บทเรียนกับแต่ละคนแต่ละคนแสวงหาความสุขบางคนมุ่งความสุขมากเป็นไม่ยอมดูทุกข์ปฏิบัติไม่เอาเรื่องปฏิบัติเลยก็ต้องให้โลกเนี่ยรวมทั้งให้นรกนะอบรมสั่งสอนให้จิตเราจะผ่านความทุกข์แต่ละคนจะต้องผ่านความทุกข์ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งวันหนึ่งมันเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตชีวิตนี้ทุกข์ล้วนๆนะจะค่อยๆวางจะค่อยๆวางลงไป เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดไปแล้วการเดินทางในสังสารวัฏนี่ก็คือการอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ความจริงของชีวิตของธรรมชาตินั่นเองเรียนรู้ไปเรื่อยเที่ยวหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์ไปเรื่อยแต่บทเรียนที่ได้รับก็คือสุขก็ไม่จริงมีแต่ทุกข์ทุกข์เยอะสุขน้อยสุขแป๊บเดียวเดี๋ยวทุกข์อีกแล้วซ้ำวันหนึ่งใจโอ้มันเข็ดขยาดนะเข็ดหลวงปู่เทศท่านเคยเขียนไว้บอกว่าท่านตายไปท่านคงไม่เกิดอีกแล้วล่ะนี่ท่านเขียนบันทึกของท่านนะคนอื่นเอามาเผยแพร่หลังจากท่านมรณภาพไปแล้วบอกเราคงไม่ต้องเกิดอีกแล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยตราบใดที่เรายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างนะแต่ยังได้รับบทเรียนไม่พอมีความสุขขึ้นนิดหนึ่งหลงระเริงไประเริงแป๊บเดียวนะเดี๋ยวปัญหาใหม่ๆก็ละความทุกข์ใหม่ก็มันจ่อเอาอีกละนะแก้ปัญหานี้แก้ทุกข์อันนี้ยังไม่เสร็จอีกตัวหนึ่งมารอคิวอีกละช่วงไหนความทุกข์ประดังเข้ามามากเราก็บอกว่าเราทุกข์ช่วงไหนมันห่างออกไปนิดหนึ่งเราก็บอกช่วงนี้สุขนะสุขนิดเดียวเพื่อรอจะทุกข์อีกละนะความสุขของมนุษย์ไม่มีหรอกความสุขเป็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าตลอดเราวิ่งไม่ทันตอนเด็กๆ เคยรู้สึกไหมถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะสุขท่าอย่างนี้แล้วจะสุขท่าอย่างนี้แล้วจะสุขมันท่าอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยตอนเด็กๆก็ถ้าเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขจบปริญญาตรีแล้วได้ด็อกเตอร์จะมีความสุขอีกจบมาแล้วได้งานดีๆทำถ้าได้งานดีๆทำจะมีความสุขได้งานดีแล้วถ้ารวยๆด้วยจะมีความสุขถ้าตำแหน่งใหญ่ๆจะสุขอีกมีแต่ท่าจะสุขท่าอย่างนี้แล้วจะสุขท่าอย่างนี้แล้วจะสุขนะถ้ามีแฟนสวยๆหล่อๆรวยๆเก่งๆเนี่ยนิสัยดีๆแล้วจะสุขนะมีแต่ท่าอย่างนี้แล้วจะสุขมีแฟนแล้วถ้ามีลูกไบร์ทๆจะมีความสุขอีกมีแต่ท่าอีกแล้ววิ่งตามความสุขทั้งชีวิตเลยวิ่งไม่ทันมันน่าสงสารนะคนในโลกนะมันถูกหลอกมารเอาความสุขมาหลอกให้เราวิ่งสั้นๆๆไปนะตกเป็นขี้ข้ามันจิกหัวเราตลอดเวลาเลยเห็นแล้วหน้าอนาถเห็นแล้วสังเวชนะจนวันหนึ่งแก่แล้วนี่มันจะปวดจะเมื่อยนะอยู่เฉยๆมันก็ปวดก็เมื่อยโดยตัวของมันนั่นแหละนึกเลยว่าวันไหนมันไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยนะมันคงมีความสุขนะพอเจ็บหนักๆนะเจ็บหนักๆเนี่ยโอ้รักษาไม่ไหวแล้วทรมานมากเลยรู้สึกถ้าตายซะได้จะมีความสุขเนี่ยไปโน่นแล้วข้ามไปอีกชาติหนึ่งแล้วเห็นไหมไล่หาความสุขนี้ตั้งแต่เล็กๆลงมาเลยถ้าได้อย่างนี้จะสุขได้อย่างนี้จะสุขจนสุดท้ายเลยถ้าตายซะได้คงจะมีความสุขเลยความสุขเนี่ยเป็นของที่หลอกๆเหมือนภาพลวงตาพวกมิหลาดหลอกตาอยู่ไกลๆวิ่งไปเรื่อยนะหาไปเรื่อยตะครุบไปหนีออกไปละในการที่เราเข้ามารู้ใจของเรานะเรียนรู้กายรู้ใจเนี่ยเราจะเห็นความจริงของชีวิตเราเนี่ยชีวิตเราอยากได้มีความสุขอยากให้จิตใจมีความสุขหาทางตอบสนองตลอดเวลาเลยแล้วก็ไม่อิ่มไม่เต็มจะขาดตลอดจะพร่องตลอดเลยพุทธเจ้าถึงสอนนัตถิตัณหาสมานัตถีห่วงน้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีอยากยังไงก็ไม่สมอยากไปเรื่อยแล้วก็ดิ้นไปอยากแล้วก็ดิ้นไปนะทุกข์ตั้งแต่เกิดจนตายเที่ยวหาความสุขเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ถ้าเรามีสติแค่เรารู้กายเราจะเห็นกายนี้ทุกข์ทั้งวันถ้าเราไม่มีสติเราจะรู้สึกร่างกายเนี่ยนานๆทุกทีหนึ่งเจ็บป่วยแล้วถึงจะทุกข์ถ้ามีสตินั่งอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วต้องเปลี่ยนอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดเพราะมันทุกข์นั่งแล้วมันเมื่อยเห็นไหมมันทุกข์ต้องเปลี่ยนละเอียดเข้าไปอีกหายใจเข้าหายใจออกเพื่อแก้ทุกข์นะหายใจไม่ออกเลยทุกข์หนักเลยหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์อีกแค่หายใจเข้าหายใจออกก็หายใจแก้ทุกข์นะคล้ายๆเราหายใจขมแมวนี้ความทุกข์ไปทุกวันหรือเราเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยนอนกลางคืนนอนยังต้องพลิกไปพลิกมาเลยเพราะมันทุกข์นะเรียกดิ้นหนีความทุกข์ตลอดชีวิตเลยวันหนึ่งหมดแรงดิ้นนะนอนเฉยๆหมดแรงดิ้นนะความทุกข์ขยี้ตายเลยเพราะฉะนั้นชีวิตจริงๆทุกข์มากเลย แต่คนที่ไม่เคยเจริญสติจะรู้สึกว่ามันสุขบ้างทุกบ้างก็เที่ยววิ่งหาความสุขเที่ยววิ่งหนีความทุกข์ไปเรื่อยๆแต่ถ้าคนไหนใจกล้ามีสติรู้กายมีสติรู้ใจเห็นมันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยวันหนึ่งใจเราปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจมันจะพบความสุขอีกชนิดหนึ่งเคยมีคนหนึ่งนะคนหนึ่งตอนเด็กๆอยู่บ้านพ่อบ้านแม่มีความรู้สึกว่าบ้านของพ่อของแม่เนี่ยไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราวันหนึ่งเราโตขึ้นเราจะมีบ้านของตัวเองต่อมาย้ายบ้านยังไม่มีเงินซื้อบ้านไปเช่าบ้านเช่าบ้านก็รู้อีกเนี่ยบ้านนี้เช่าเขาอยู่ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงต้องเที่ยวหาไปอีกทำงานไปเก็บเงินไปซื้อบ้านได้แต่ที่ดินยังเช่าอยู่บ้านเป็นของตัวเองแล้วแต่ที่ดินยังเช่าอยู่รู้อีกว่าบ้านนี้ยังไม่ใช่บ้านที่แท้จริงวันหนึ่งมีเงินไปซื้อทั้งที่ทั้งบ้านได้รู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ตลอดชีวิตละอยู่ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกอีกแล้วว่ามันไม่ใช่บ้านที่แท้จริงใจเราเนี่ยมันจะมีความผลักดันให้หาไปเรื่อยๆดิ้นไปเรื่อยๆเคยรู้สึกไหมมันจะรู้สึกอย่างมาทำงานทำตรงนี้แล้วคิดว่าเอาอยู่ตรงนี้ละถึงช่วงหนึ่งรู้สึกว่าแหมมันยังไม่ค่อยเหมาะอะไรเงี้ยกระทั่งหลวงพ่อนะหลวงพ่อมาอยู่วัดแต่เดิมมาอยู่วัดคิดว่าเรามาทำวัดที่นี่ขึ้นมาแล้วเราจะอยู่เราไม่ต้องไปไหนละเนี่ยจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายเป็นบ้านที่แท้จริงสักทีพอมาอยู่ไม่กี่วันรู้สึกแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่แล้วเราเที่ยวหาที่ที่เราจะพ้นทุกข์จริงๆเที่ยวหาไปเรื่อยนี่คือการเปรียบเทียบบ้านแต่ละหลังก็คือภพทั้งหลายนั่นเองเที่ยวหาไปอยู่ในภพนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่อยู่ในภพนี้มันก็ยังไม่ใช่อย่างเป็นเทวดานะเทวดาเวลาจะตายเพื่อนจะบอกเลยให้ไปเกิดเป็นคนนะเนี่ยเป็นมนุษย์นั่นแหละดีพอมนุษย์จะตายพรรคพวกบอกไปเป็นเทวดานะเห็นไหมมันหาบ้านไปเรื่อยหาภพไปเรื่อยหาไปเรื่อยเลยเราไม่พบบ้านที่แท้จริงใจนี่จะหาความสุขหาความสงบที่แท้จริงไม่ได้เคยรู้สึกไหมวันใดที่เราปล่อยวางจิตได้เราถึงจะเจอบ้านที่แท้จริง
ว่าเห็นความอยากเยอะมากคือมันมีแรงที่ผลักออกไปแรงแล้วก็ตอนนั้นมันรู้สึกตัวไงจะเห็นว่าแรงผลักมันมีแต่ว่าเราไม่วิ่งตามที่จะไปยึดตรงน
ั้นนะรู้ด้วยนะใจเราจะค่อยคลายออกคลายออกคลายออกจนกระทั่งใจเราเด่นดวงแล้วนะเด่นครูบาอาจารย์สอนจิตที่เด่นดวงอยู่นั่นคือภูมิของพระอนาคามีตรงนั้นก็ยังเที่ยวหาบ้านไม่เจอนะวันใดปล่อยวางความยึดถือจิตเนี่ยจะเห็นธรรมเห็นนิพพานนั่นเองเห็นสุญญตานะผู้ใดเข้าไปถึงตรงนี้จะรู้เลยว่าที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนี้เองมันจะเต็มอิ่มของตัวเองนอกนั้นจะหิวตลอดไปจะถูกความหิวนะผลักให้วิ่งวิ่งวิ่งแล้วคนในโลกเนี่ยเหมือนคนตาบอดนะถูกกระตุ้นให้วิ่งก็วิ่งไปเรื่อยเลยไร้ทิศทางพวกเราเหมือนกับเราวิ่งอยู่ในความมืดก็จริงนะพระพุทธเจ้าจุดคบไฟขึ้นมาชูไว้ให้เรารู้ทิศทางว่าต้องเดินทางนี้นะทางที่พระพุทธเจ้าบอกนี้ทางแห่งการรู้กายทางแห่งการรู้ใจรู้เรื่อยๆไปวันหนึ่งเราจะพ้นออกมาเราจะพ้นเป็นลำดับลำดับไปอย่างเบื้องแรกสุดเลยทันทีที่เราเกิดสติเราเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมพอมีสติรู้สึกตัวขึ้นมามีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาแล้วต่อไปฝึกไปเรื่อยเลยถ้าจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรื่อยๆนะอันแรกสุขก็มีสติจิตตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาเพราะมันสุขกว่านั้นอีกวันใดเกิดปัญญาเห็นปัญญาเห็นความจริงของกายของใจเป็นระยะระยะไปปัญญาเกิดเป็นระยะระยะไปช่วงที่ปัญญาเกิดเราก็จะมีความสุขไปอีก3วัน7วันอะไรเงี้ยมีความสุขเยอะจิตใจแช่มชื่นเบิกบานวันใดเกิดมรรคเกิดมรรคก็มีความสุขอีกนะเนี่ยพอเกิดมรรคครั้งที่1จะรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วเหมือนคนตกน้ํากลางทะเลรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางไหนเนี่ยเริ่มปลอดภัยมากขึ้นแล้วแต่เหนื่อยนะยังเหนื่อยเยอะนะแล้วก็ว่ายน้ําเข้าฝั่งมาว่ายไปเรื่อยๆใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปก็คือพระสกิทาคาแต่พอเท้าเหยียบถึงชายหาดมันแต่ยังไม่ขึ้นจากน้ำนะคล้ายๆเท้าหยั่งๆถึงขย่งขย่งถึงอันนี้พอค่อยหายใจได้หน่อย คือพระอนาคามันขึ้นจากน้ําได้ถึงจะหมดภาระจริงๆเพราะฉะนั้นการเดินทางของเรานะยากลําบากนะเหน็ดเหนื่อยแต่ว่ามันลําบากเพื่อจะพ้นความทุกข์พ้นความลําบากทีหลังนั้นต้องอดทนต้องทําบางคนรู้สึกว่าการจะมาคอยรู้จิตรู้ใจถึงยากยากก็ต้องทํายากซะวันนี้แล้วข้างหน้าสบายข้างหน้าง่ายกว่านี้ทําไมบางคนเรียนนิดเดียวเรียนฝึกเจริญสติไม่กี่เดือนนะเข้าถึงธรรมะได้เพราะเขาเคยลำบากมาแล้วเคยลำบากมาก่อนเราแล้วเข้าถึงง่ายทีหลังไม่มีใครที่มีลุกฟลุกนะฟลุกฟลุกแหมปิ้งฟังธรรมะปิ้งไม่มีหรอกมีญาติหลวงพ่อคนหนึ่งนะหลวงพ่อแทบปิดเขตกบาลมันเลยนะสอนให้ปฏิบัติไม่ปฏิบัตินะพยายามจะฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดฟังแล้วกะว่าจะได้วักทองวักหนึ่งปิ้งบรรลุไปเลยไม่ต้องทําอะไรนิสัยเสียอย่างนี้นะไม่มีนะศาสนาพุทธนี่มีแต่ต้องทําเอาไม่มีลูกฟลุกนะอย่างในศาสนาพระโคดมเหล่านี้พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยพระพาหิยะเร็วที่สุดเป็นแชมป์ในด้านความเร็วสัตว์รู้เร็วกว่าเพื่อนเลยใครๆก็อยากเป็นพระพาหิยะถ้ารู้ประวัติพระพาหิยะคงไม่อยากเป็นหรอกพระพาหิยะนะก่อนจะมาเป็นพระพาหิยะเนี่ยเกิดสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนตอนปลายๆศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ก่อนละศาสนากำลังเสื่อมสุดขีดแล้วพระพาหิยะอยู่กับพวกในวัดป่าอยู่กับเพื่อนพระด้วยกันเห็นว่าไม่มีใครปฏิบัติเลยก็เลยชวนกันไปปฏิบัติ4-5 องค์เนี่ยไปด้วยกันขึ้นเขาเลยเอาบันไดพาดทำไม้ไผ่พาดขึ้นภูเขาพอขึ้นถึงยอดเขานะถีบไม้ไผ่ทิ้งเลยถ้าไม่บรรลุยอมตายเพื่อนองค์หนึ่งสององค์บรรลุพระอรหันต์ไปองค์หนึ่งเป็นพระนาคาเป็นพรหมสุทธาวาสพระพาหิยะไม่ได้อะไรเลยตายลูกเดียวเลยตายเพราะฉะนั้นทําจนตัวตายมาแล้วพอชาตินี้เนี่ยพอได้ยินพระพุทธเจ้าสอนนิดเดียวนะขาดเลยพระพุทธเจ้าสอนดูก่อนพาหิยะเมื่อท่านเห็นจงเป็นสักว่าเห็นเมื่อได้ยินจงเป็นสักว่าได้ยินเมื่อทราบจงเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจงเป็นสักว่ารู้แจ้งในการใดที่ท่านเมื่อเห็นก็สักว่าเห็นเมื่อได้ยินสักว่าได้ยินเมื่อทราบสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านไม่มีในปัจจุบันท่านไม่มีในอดีตท่านไม่มีในอนาคตนี่แหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์ท่านฟังแค่นี้ท่านบรรลุแล้วจบแต่ก่อนจะจบนะทุลักทุเลนะลำบากงั้นพวกเรายอมลำบากซะวันนี้ไม่ได้ลำบากมากแล้วคนที่สนใจศึกษาธรรมะนะอุตส่าห์ทนขับรถมาฟังหลวงพ่อไกลขนาดนี้คนที่ไม่มีบารมีไม่เคยศึกษาอบรมไม่เคยศึกษาปฏิบัติอะไรมันไม่สนใจจะมาขนาดนี้หรอกงั้นพวกเราฐานเดิมพวกเราก็มีงั้นทำต่อไปอย่าท้อถอยนะต้องทำถึงยังไงก็ต้องทำไม่ทำต้องจมน้ำตายตายแล้วตายอีกเวลาจะทำยังไงรู้กายลงไปรู้ใจลงไปสิ่งที่ทำให้เรารู้กายรู้ใจไม่ได้ก็คือเผลอมัวแต่เผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดในหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกเผลอไปส่งจิตออกนอกมัวแต่ไปดูของข้างนอกไปดูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปดูเรื่องราวที่เราคิดไปรู้เรื่องราวที่เราคิดที่ของนอกๆหมดเลยหลวงปู่เทศเรียกส่งนอกกับส่งในส่งนอกเนี่ยออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายส่งในนี่เข้ามาทํางานทางใจหลวงปู่ดูลเรียกอันเดียวเป็นนอกหมดหลวงปู่เทศแยกเป็นนอกกับในท่านก็สอนไม่ให้เอาทั้งคู่นะเหมือนกันธรรมะแต่ละของครูบาอาจารย์แต่ละองค์นะสอนด้วยภาษาที่ต่างๆกันแต่เนื้อหาอันเดียวกันหลวงปู่ทาณถ้ำซับมืดที่ปักช่องตรงนี้ก็ยังอยู่นะแต่ว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเพราะว่าญาติโยมชักรู้จักละองค์ไหนญาติโยมรู้จักก็อยู่ไม่ค่อยนานนะเบื่อโยมหลวงปู่ทาสอนง่ายๆเลยมีสติรักษาจิตไว้จบแล้วตั้งแต่ต้นจนจบแต่คำว่ารักษาจิตเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งเฝ้าไว้นะว่ารักษานี่คือสตินั่นแหละเป็นตัวรักษาจิตเราไม่ต้องไปรักษาจิตนะสติทำหน้าที่รักษาจิตพระอภิธรรมสอนสติมีหน้าที่อารักขาเนี่ยสตินั่นแหละเป็นตัวรักษาจิตทันทีที่เกิดสตินะกุศลดับเองแหละกุศลเจริญขึ้นเองงั้นมีสติเรื่อย บางองค์ก็บอกตื่นไว้ตื่นเข้าไว้ตื่นเข้าไว้ก็คือมีสตินั่นเองรู้สึกตัวไว้หลายภาษานะหลายภาษาแต่ความจริงของการปฏิบัติก็อันเดียวกันหมดเลยนี่พวกเราแทนที่จะฝึกจนกระทั่งจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาวัดป่าเรียกเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเราชอบไปทำอะไรอ้อมๆสิ่งที่พวกเราทำไม่มีอะไรมากกว่าการบังคับกายบังคับใจคอยบังคับนึกออกยังว่าที่ปฏิบัติอยู่บังคับมันแกไปบังคับมันจะไม่ได้เห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะมันบังคับไม่ได้นะยิ่งฝึกไปเรื่อยเรารู้สึกเราเก่งบังคับได้พวกที่ไปเป็นพระพรหมฝึกเพ่งเพ่งจนนิ่งเลยรู้สึกเราบังคับจิตได้จิตนี้เป็นอัตตาเนี่ยเห็นจิตเป็นอัตตาส่วนพวกเราพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายให้รู้จิตใจของเราไปรู้ไปด้วยแล้วก็เห็นความจริงมันไม่เที่ยงนะมันทุกข์นะมันบังคับไม่ได้นะเห็นความจริงเออมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเราบังคับมันไม่ได้จริงๆเนี่ยปล่อยวางพ้นทุกข์เพราะปล่อยวางนะไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะบังคับสําเร็จตั้งเป้าให้ดีเลยนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดเลยมุ่งบังคับบังคับกายบังคับใจที่ว่าบังคับได้ดีแล้วสําเร็จไม่สําเร็จหรอกสําคัญผิดของไม่เที่ยงอย่าไปทําให้มันเที่ยงได้ไงของเป็นทุกข์จะให้มันสุขได้ไงของเป็นอนัตตาจะให้มันเป็นอัตตาบังคับได้ยังไงใจลอยทราบไหมแค่นิดพอไม่ห้ามไม่ว่ามันแค่รู้ไหมจิตที่เป็นอกุศลเมื่อกี้ใจลอยเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจมันทำของมันได้เองนึกออกไหมตรงที่รู้ทันขึ้นมาเนี่ยรักษาไว้ก็ไม่ได้รู้สึกไหมจิตที่รู้สึกตัวก็รักษาไม่ได้มีแต่ของที่แปรเปลี่ยนนะเกิดดับตลอดเวลาเนี่ยดูไปอย่างเนี้ยดูให้เห็นความจริงอันนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกบางคนมาถามหลวงพ่อว่าทำมาตั้งนานไม่เห็นก้าวหน้าไม่ก้าวไปไหนอะดูอยู่ตรงนี้เองนะทำซ้ำๆอยู่แค่นี้แหละหลวงปู่มั่นท่านก็สอนว่าเนี่ยรู้กายรู้ใจซ้ำๆอยู่อย่างนี้แหละทางอีสานเขาก็มีสอนนะบอกอยากทําได้ถามหญิงต่ําปูกหญิงต่ําปูกผู้หญิงทอผ้าอยากทําถูกถามเด็กเลี้ยงควายผู้หญิงทอผ้าเขารู้อยู่เฉพาะหน้าแต่ถึงว่ามีสติรู้อยู่ปัจจุบันนั่นเองรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทอผ้าไม่ใช่ทอนาทีเดียวเสร็จใช่ไหมซ้ำแล้วซ้ําอีกอยู่นั่นเองงั้นเราก็รู้กายรู้ใจซ้ำแล้วซ้ำอีกเรื่อยๆไปในคุณลูกศิษย์วัดสุนันท์นะใจลอยรู้จักไหมคอยรู้ไว้นะหลวงพ่อไม่ว่านะแต่ว่าหลวงพ่อให้หัดดูถ้าเรารู้ว่าใจลอยไปแล้วต่อไปพอใจลอยนะเราจะเกิดสติขึ้นมันจะตื่นขึ้นมาเองอ้อเผลอใจลอยไปละใจลอยเนี่ยศัตรูหมายเลขหนึ่งเลยเพราะเผลอบ่อยที่สุดคือเผลอทางใจหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมคุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรหลวงพ่อไม่มีแว่นตาดูไม่ออก รู้สึกไปนะรู้สึกใจเราชอบหนีไปคุณนรงเป็นไงยังบังคับอยู่ไหม รู้ทันนะรู้ทันบังคับตอนมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าอยู่บ้านบังคับไหม อยู่บ้านลืมไปเลยป่ะเอองั้นไม่ค่อยดีนะหลวงพ่อต้องถามให้ละเอียดเดี๋ยวบอกอยู่บ้านบังคับไหมไม่ได้บังคับหลวงพ่อโอ้ดีความจริงไม่ได้ดูดูเยอะๆหน่อยนะเยอะๆของโยมเป็นไงเวลากิเลสเกิดรู้บ้างยังอย่างเวลาความโกรธเกิดรู้ไหมดีนะรู้เรื่อยๆกิเลสเกิดแล้วรู้โมโหอะไรล่ะโมโหตัวเองนั่นแหละกำลังโมโหธรรมะจิตมันโกรธให้ดูนะจิตเป็นครูสอนเราเห็นไหมฉันจะโกรธแกจะทำไมฉันเราก็ไปโกรธครูซะอีกนะว่าแหมทำไมโกรธเก่งนักปฏิบัติเนี่ยกายกับใจของเราเนี่ยเป็นครูนะครูที่แท้จริงของเราก็คือกายกับใจเท่านั้นก็กายกับใจนี่แหละสอนไตรลักษณ์เราได้นะครูบาอาจารย์อื่นๆสอนไตรลักษณ์เราไม่ได้เราได้แค่ความจํากลับบ้านแต่เราดูของจริงเราจะเห็นไตรลักษณ์ใจลอยรู้ได้ใช่ไหมได้ใช้ได้เนี่ยใจลอยไปแล้วนะทําอะไรอยู่อืมเมื่อกี้ทําอะไรใช่นะเผลอไป ลองไปคิดพงรู้สึกไหมพงพงเป็นไงบ้างอะไรนะเออใช่นะเขาเลยสอนไงบอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายมันถูกจิตสั่งก็เห็นถูกแล้วล่ะนะคอยรู้ไปรู้ทันจิตไปเรื่อยมันชอบสั่งกายให้ไปทำเรื่องไม่ค่อยจะดีเช่นให้ไปว่าเขาอะไรเงี้ยเออเมื่อก็คอยรู้สึกไปนะอ๋อมันสบายดีมันเพลินใช่ไหมโอ้ระวังนะพงมันรู้สึกสบายมันสบายเฉพาะขณะนี้รู้ไหมถ้าเราฝึกใจลอยฝึกเหม่อเรื่อยๆเราจะต้องไปเป็นสัตว์เดี๋ยวเผลอดูเห็นหมาพอดีตายตอนนั้นนะตายเลยนะถึงฤดูนี้ต้องมาไล่กัดกันละลำบากอย่าหัดเผลอนะพงมันสบายเฉพาะหน้ามันเหมือนคนไปติดยาขณะที่ไปเสพยานะแหมมันเคลิ้มๆมันมีความสุขมันสบายเดี๋ยวยาหมดแล้วมันทุกข์อีกเราก็ต้องคอยติดยาไปเรื่อยนี่เราแกล้งติดเคลิ้มอย่าไปแกล้งทําใจเคลิ้มๆมันดูเหมือนสุขเพราะว่ามันหลบหนีความจริงของชีวิตไปเวลาเราแกล้งนั่งเหม่อเราหนีความจริงของชีวิตไปพยายามหันหน้ามาเผชิญกับความจริงของชีวิตนะรู้กายรู้ใจเราจะเห็นเลยมันไม่สุขหรอกมันทุกข์เนี่ยแต่ใจถ้าใจเราไม่แข็งพอเราจะไม่อยากดูแต่ดูไว้นะแล้ววันหนึ่งมีความสุขมากเลยเราจะเข้มแข็งแต่ถ้าเราแกล้งเหม่อไปเรื่อยๆเราจะยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆสมพงษ์ว่าไงสมพงษ์เออจิตมันเกาะอยู่ดูออกไหมอยากหลุดไหมแต่สมพงษ์ดูออกใช่ไหมว่าเราไปประคองไว้เราไปแตะไว้เกาะเอาไว้ให้รู้ทันมันรู้ทันเนี่ยลงเข้าไปดูไว้โยดีแล้วนะโยอย่าแกล้งทำอะไรเอาเนี่ยพวกเราชอบมารับซีดีหลวงพ่อนะเนี่ยคนเนี้ยเป็นคนทำให้นะโมทนากับเขาหน่อยนะเนี่ยไม่มีคนนี้ไม่มีซีดีฟังหรอกโยเป็นไงก็ดีนะโยเผลอบ่อยดีโยดีขึ้นแล้วล่ะอ้าวโยมรวยเป็นไงแล้วอ๋อคุณแอลล่ะคุณแอลเป็นไงหืมไม่ยอมตอบดีแล้วล่ะดีแล้วคุณศักดิ์ล่ะวันนี้รู้ตัวดีไหมวันนี้เออดีก็ดีนะดีหลวงพ่อลืมชื่ออีกแล้วเออนิเวศเป็นไงนิเวศดีละเวลากิเลสเกิดดูได้ไวขึ้นไหมดีละต้องยอมรับความจริงนะดูมันดูไปเรื่อยๆแล้วผู้หญิงคนนี้ล่ะหลบอยู่เนี่ยเคยฝึกไหมพยายามรู้สึกตัวเยอะๆนะอย่าให้ใจมันซึมนะให้มันใจจิตใจเรากระปรี้กระเปร่าไว้อย่าปล่อยให้มันซึมนึกออกไหมว่าใจมาชอบไปซึมให้มันคึกคักไว้นะอยู่ที่ไหนล่ะนี่อะไรนะโอ้มาไกลมากับใครล่ะอ๋อมากันนี้ไหมคอยรู้สึกตัวนะอ่านใจตัวเองเรื่อยๆเลยกิเลสอะไรเกิดแล้วรีบรู้ไวๆใจลอยเมื่อกี้นี้นึกได้แล้วใช่ไหมรู้จักแล้วอ่ะนี่ล่ะเป็นไงบ้างถ้ามันสแกนนะรู้ว่ามันสแกนใช้ได้เลยนะถ้ามันถามตัวเองมันสงสัยรู้ว่ามันกำลังสงสัยแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะรู้ลงปัจจุบันด้วยไป
เออ
นั่นเนี่ยคอยรู้ทันใจตามรู้ไปด้วยนะรู้เล่นๆรู้สบายๆแบบไม่ซีเรียสนะรู้เล่นๆถ้าซีเรียสทำผิดต้องรู้เล่นๆอ่ะเอาว่าไงตรงที่พยายามจะไม่เผลอนี่เป็นของปลอมตรงที่ว่ามันหงุดหงิดแล้วไปเห็นความหงุดหงิดปุ๊บมันขาดไปนะตรงเนี้ยของจริงถ้าเห็นตรงนี้แล้วก็จะดีแล้วล่ะดูบ่อยๆจะไปใจเราจะตื่นขึ้นตื่นขึ้นจะสว่างโปร่งเลยเบาสบายนะรู้ตื่นเบิกบานสงบตาสว่างขึ้นมาไงของโยมเป็นไงบ้างเวลาโมโหอะไรยมดูได้เร็วไหมเวลากิเลสมาเห็นได้เร็วขึ้นไหมเนี่ยถ้ายมดูไปเรื่อยนะต่อไปพอมันโมโหปุ๊บเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บมันใจนี่จะโล่งว่างขึ้นมาเลยจะว่างแล้วคุณผู้หญิงนี่นะมันธรรมดานะธรรมดานะได้ทีละแวบนั่นแหละเหมือนกันทุกคนเลยนะขยันดูนะดูไว้แล้วมีความสุขผู้หญิงจําเป็นต้องหัดนะดูจิตใจตัวเองเนี่ยทํากรรมฐานดีที่สุดเลยจะทําให้แก่ช้าเพราะว่าคนรุ่มใจนั้นหน้าตาเกี่ยวย่นเราหัดดูของเราใจเราเบิกบานผ่องใสนะหน้าจะใสจะยุ่งแก่ๆก็ยังใสนะผ่องใสโยทําอะไรดีละโยอย่าดึงไว้เริ่มดึงแล้วดึงออกไหมเผลอแล้วตรงที่รู้ว่าเผลอตรงนั้นพอดีเป๊ะสมพงษ์ทำอะไรอยู่สมพงษ์ให้รู้ทันว่าไปตึงไว้นะชาวก่อนติดไอ้การตึงนี่นานเลยหน่องว่าไงไอ้วันนี้ตรวจการบ้านหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวก็เลิกได้แล้วนะ หมดแล้วนี่หืมจะมากลางแล้วถือถามเหร
อที่ท่านบอกว่าอะไรนะเวลาไม่มีวิธีและเครื่องมือ
ไม่มีหรอก
ที่จะกั้นจิตเสียจากความคิดในทั้งปวงอารมณ์ต่างๆย่ำพุ่งรุมจิตของข้าพเจ้าอยู่เสม
อ
และข้าพเจ้าสงสัยว่าท่านโพธิ์จะงอกงามได้อย่างไร
ไม่เห็นต้องแปลเลยเขาบอกตรงๆอยู่แล้ว คือธรรมชาติของจิตเนี่ยมันต้องมีอารมณ์นะเพราะฉะนั้นกระทั่งพระอรหันต์นะก็มีความคิดอยู่ทั้งวันเลยนะรู้สึกนึกคิดอยู่ทั้งวันเลยนะแต่ใจเนี่ยนะมันไม่ไปยึดถือนะ
เพิ่งมาครั้งแรกนะคะก็อยากจะลงมาเพราะว่าการฝึกอานาปานสติกับที่เขา
ไม่ต่างกันนะคือถ้าจะมาเล่าให้ฟังนะมันภาพรวมๆเลยแต่ละคนเนี่ยจะมีอารมณ์กรรมฐานที่ต่างๆกันแต่ถ้าทำถูกแล้วมันจะเป็นอย่างเดียวกันมันต่างกันที่รูปแบบของการปฏิบัติเนื้อเปลือกมันต่างกันยกตัวอย่างมันบางคนหายใจเข้าหายใจออกรู้การหายใจถ้ารู้เป็นนะเราจะต้องฝึกอย่างนี้เราจะเห็นเลยร่างกายนี้มันหายใจใจของเราเป็นคนดูมันคล้ายๆใจเราเป็นคนดูเห็นไอ้ตัวเนี้ยมันนั่งหายใจอยู่เนี่ยอย่างนี้ใช้ได้มันแยกรูปแยกนามนะเนี่ยเดินต่อไปได้นะหรือว่าหัดสังเกตหายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งจิตเราจะหนีไปคิดจิตมันหนีไปคิดรู้ทันว่าหนีไปคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้นะหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตใจของเราหายใจสักพักหนึ่งจิตเราเคลิ้มเคลิ้มรู้ว่าจิตเคลิ้มเคลิ้มหายใจไปจิตสงบรู้ว่าสงบหายใจไปแล้วจิตมีปิติรู้ว่ามีปิติหายใจแล้วจิตเป็นสุขรู้ว่าสุขหายใจแล้วเฉยๆรู้ว่าเฉยๆหายใจแล้วเผลอไปรู้ว่าเผลอไปหายใจเพื่อจะรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราอย่างนี้ได้แต่ถ้าหายใจไปเพิ่มริบดีริบดีใช้อะไรไม่ได้งั้นหายใจเพื่อจะรู้ทันใจครูบาอาจารย์เคยสอนนะบอกลมหายใจหมายถึงว่า พอลมมันหายนะเข้าถึงใจตอนหลังพอเราเห็นจิตเห็นใจเราก็ทิ้งลมได้แล้วมาดูท้องล่ะดูท้องพองยุบไปสังเกตไหมพองยุบสักพักใจก็หนีไปคิดเหมือนกันรู้ทันว่าจิตมันหนีไปแล้วพองยุบสักพักหนึ่งจิตไหลเข้าไปเพ่งท้องเหมือนกับที่หายใจอ่ะหายใจสักพักจิตไปเพ่งลมหายใจนี่พอมาดูท้องจิตก็ไปเพ่งท้องเรารู้ทันว่าจิตไปเพ่งท้องอย่างนี้ก็ใช้ได้ดูท้องพองยุบไปแล้วจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขดูพองยุบไปเห็นท้องมันพองท้องมันยุบจิตของเราเป็นคนดูแล้วจิตของเรานี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวเพ่งเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์อย่างงั้นอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้ก็ใช้ได้นะดูร่างกายเคลื่อนไหวยกเท้ายกเท้าย่างเท้ายกไปเดินไปด้วยเดี๋ยวใจก็หนีไปที่อื่นรู้ทันว่าจิตหนีไปแล้วเดี๋ยวก็ลงไปเพ่งเท้ารู้ว่าไปเพ่งเท้าเดินไปแล้วเกิดปีติมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติมีความสุขเห็นไหมเหมือนกันหมดเลยรูปแบบนะต่างๆกันแล้วแต่จริตนิสัยแต่หลักก็อันเดียวกันอ่ะคือจะต้องเรียนจนกระทั่งเข้าถึงจิตถึงใจตนเองให้ได้หลวงปู่เทศเคยสอนบอกผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจตนเองเนี่ยถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติไม่งั้นจะได้แต่เปลือกชอบไปเพ่งกันรู้ลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจให้จิตนิ่งรู้ท้องพองยุบก็ไปเพ่งท้องเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้านะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนขยับแล้วรู้สึกตัวเนี่ยพวกเรารุ่นหลังก็ไปขยับแล้วไปเพ่งมือถ้าจิตมันไหลไปเพ่งมือรู้ว่ามันไหลไปเพ่งมือจิตหนีไปคิดขยับไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันหมดเลยกรรมฐานอะไรก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือต้องแยกรูปแยกนามนะกายอันหนึ่งกายเคลื่อนไหวไปใจเป็นคนรู้นะเสร็จแล้วจิตใจเนี่ยแปรปรวนตลอดหนีไปโน่นหนีไปนี่เราก็คอยรู้ทันนะถ้าไม่ถูกจริตจะอึดอัดใช้อะไรก็ได้นะเนี่ยอาจารย์หน่องเนี่ยคิดขึ้นเองนะนั่งนวดตัวเองอย่างเงี้ยนั่งทุบเนี่ยนั่งแล้วมันเมื่อยก็นั่งนวดไปแล้วพอใจลอยรู้ว่าใจลอยไปแล้วเห็นไหมนวดไปแล้วไปเพ่งจ้องลงไปจ้องลงไปรู้ว่าเพ่งลงไปแล้วเหมือนกันอะไรก็ได้นะบางคนเนี่ยเอาก้อนกรวดเล็กๆใส่ไว้ในนิ้วเนี่ยขยับอย่างเงี้ยให้มันรู้สึกตัวขยับไปแล้วใจลอยไปแล้วรู้ทันขยับแล้วใจทื่อๆลงมารู้ทันกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันแหละเพราะงั้นไม่ต้องนั่งทะเลาะเลยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะถ้าทำถูกแล้วมันเข้าไปที่เดียวกันคือเข้ามาถึงจิตถึงใจของเราเลยนะทำไมต้องเรียนให้ถึงจิตใจเพราะกิเลสเกิดที่จิตความทุกข์ก็เกิดที่จิตนะมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นที่จิตนี่แหละถ้าเรียนอยากให้ไปไวๆแล้วเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ
เวลารู้เนี่ยค่ะชอบคิดว่าตอนนี้ฉันโกรธนะตอนนี
้มันชอบบรรยายมันห้ามไม่ได้ใจมันจะคิดห้ามไม่ได้แต่ว่าฝึกไปเรื่อยเลยจะเห็นเลยว่าเป็นภาระในการที่ต้องคิดอย่างมันโกรธขึ้นมาเราก็เนี่ยโกรธอีกแล้วเนี่ยมันจะลึกโกรธหนออะไรเงี้ยนะมันเป็นภาระใหม่ๆไม่เป็นไรหรอกพอถึงขั้นที่ละเอียดขึ้นไปมัวแต่คิดเมื่อไหร่จิตจะตกจากอารมณ์ปรมัตถ์จิตจะลืมการรู้รูปนามรู้สึกไหมมือมันก็ตัวอะไรตัวหนึ่งใช่ไหมมีคนหนึ่งเป็นคนดูอยู่เนี่ยอย่างนั้นอ่ะมันเริ่มแยกออกมาแล้วต่อไปมันจะเห็นว่าไอ้ตัวที่กำลังพยักหน้าเนี่ยนะมันก็เป็นตัวที่ถูกรู้ถูกดูใจมันเป็นคนรู้คนดูการปฏิบัติเนี่ยต้องแยกรูปแยกนามนะเพราะว่าปัญญาเบสิกที่สุดเลยพื้นฐานที่สุดเลยชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณปัญญาแยกรูปนามกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งต้องแยกไม่งั้นต่อไปขึ้นวิปัสสนาไม่ได้จริงจะได้ไปเพ่งอย่างเดียวเช่นเรารู้ลมหายใจแล้วจิตเราไหลไปรวมกับลมไม่ยอมแยกแต่ถ้าแยกรูปแยกนามเนี่ยเห็นไอ้ร่างกายเนี่ยมันหายใจจิตเราเป็นคนดูมันหายใจจะต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปจิตมันโกรธจะเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาจิตเป็นคนดูจิตเป็นคนรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันโกรธจะเห็นอย่างนี้ตลอดนะค่อยฝึกไปนะไม่ยากหรอกฝึกไปแต่ว่าไม่ใช่ให้ไปเพ่งตัวผู้รู้นะเห็นเอ๊ะนี่อารมณ์ คนดูมันอยู่ตัวนี้หันมาเพ่งไอ้ตัวนี้เพ่งตัวนี้ไม่ได้นะผิดปวดหัวเลยเป็นสองชั้น
แล้วพอแบบมันเหมือนกับว่าเอ๊ะทุกข์มันก็จะเกิดนะแต่ฉันจะไม่เข้าไปยึดแต่พอแบบว่าพอมันเริ่มกระโดดเข้าไปยึดก็
มันก็เหลืออันเดียว
ใช่แล้วมันก็ยึดนะ
เราห้ามไม่ได้เพราะใจของเรามันยังโง่จิตของเรายังโง่ไม่มีปัญญาพอเห็นแล้วเนี่ยมันเข้าไปยินดียินร้ายมันไปเกลียดไปกลัวความทุกข์มันยิ่งเกลียดยิ่งกลัวนะเกลียดอะไรก็ได้อันนั้นแหละงั้นถ้าใจเป็นกลางดูไปโอ้อย่าหายนะขอดูนานๆความทุกข์เกิดขึ้นอย่าเพิ่งหายนะขอดูนานๆมันจะหายไปเลยแต่ถ้ากลัวพยายามดึงพยายามจะแยกตัวออกนะแค่เดียวมันก็ดูดเข้าไปเพราะว่าใจเราไม่เป็นกลางหลวงปู่เทศน์สอนผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์เห็นไหมใจเราไม่เป็นกลางเห็นทุกข์แล้วเราไม่ชอบก็กระโจนเขาใส่ทุกข์เลยง่ายโยมหลวยลืมเนื้อลืมตัวเออไปกลับบ้านไปนอนโยมหลวยไปเดินเดินเยอะๆเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวต้องมีงานให้ทำหรือมีคนคุยด้วยงานตาสว่างกระดูกกระดิกไหมโยมรวยกระดูกกระดิกไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวพงใจลอยรู้ไหมเมื่อกี้นี้นึกออกแล้วใช่ไหมนั่นแหละคุณที่มาจากสัตหีบอะเหลือไปแล้วรู้สึกไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะหัดคอยรู้ทันตัวเองเรื่อยๆนั่นลืมตัวเองแล้วเอาคุณวิยดาเป็นไงเห็นไหมคุณวัดสุนันท์อ่ะใจลอยไปแวบดูออกไหมเมื่อกี้เนี้ยคุณผู้ชายข้างหลังคอยรู้สึกนะต้องรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดแต่หลวงพ่อพูดเรื่องรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่ว่าหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ทำสมถะนะคนละเรื่องกันนะบางคนได้ยินหลวงพ่อพูดแต่เรื่องรู้สึกตัวก็นึกว่าห้ามทำสมถะไม่ใช่ช่วงไหนเรารู้จิตใจเราได้เราก็รู้จิตใจของเราไปช่วงไหนรู้จิตใจไม่ไหวก็รู้ร่างกายไปเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนเห็นมันหายใจไปเราเป็นคนดูเห็นท้องมันพองมันยุบไปเราเป็นคนดูแยกกันมีคนหนึ่งดูไว้ถ้าจะตรงนี้ยังไม่ไหวก็ทำสมถะสมถะเช่นหายใจเข้าหายใจออกใจเคล้าอยู่กับลมหายใจหรือพุทโธพุทโธไปอะไรนะเผลอหมดเลยใช่เพราะงั้นเวลาเราเผลอเนี่ยเป็นอกุศลขณะนั้นขาดสติจิตมีโมหะฟุ้งซ่านหนีไปคิดนี่พอจิตหนีไปคิดเนี่ยถ้าคิดเรื่องชั่วนะก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยเป็นอกุศลซ้อนอีกถ้าไปคิดเรื่องดีก็เป็นโลกิยะกุศลเป็นกุศลได้เพราะงั้นอกุศลอย่างความเผลอเนี่ยทำให้เกิดกุศลก็ได้นะเช่นเผลอไปนะลืมดูจิตดูใจไปใจลอยคิดไปแต่คิดเรื่องดีคิดเรื่องธรรมะคิดเรื่องทำบุญเรื่องอะไรอย่างนี้ได้เป็นกุศลแต่เป็นโลกียะกุศลแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาเนี่ยนะจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตมันหนีไปคิดรู้ทันกายรู้ทันใจของเราคนละอ่านกันเป็นกุศลอีกชนิดนึงเป็นกุศลนะแต่เป็นกุศลแบบหลงไปที่จริงแล้วเราเรียนธรรมะเนี่ยเราฟังเนี่ยเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นแหละถัดจากนั้นเนี่ยนะเราต้องฟังอีกแบบหนึ่งอย่างมาฟังหลวงพ่อครั้งแรกๆอาจจะต้องฟังไปคิดไปถ้าไม่คิดไม่รู้เรื่องนะต่อมาฟังไปเรื่อยๆแล้วลองหัดสังเกตเดี๋ยวใจเราก็ไปฟังเดี๋ยวก็มาดูหน้าหลวงพ่อหน่อยนึงเดี๋ยวฟังนิดนึงแล้วก็หนีไปคิดเนี่ยเราจะเริ่มรู้ทันจิตของเราพอเรารู้ทันจิตว่าเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดอย่างเงี้ยเราจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วธรรมะเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจะเป็นธรรมะของปลอมไปหมดเลยแต่ธรรมะของจริงก็คือการที่ใจเราเนี่ยเกิดดับเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปในโลกของความคิดถ้าเราเห็นตรงนี้ได้นะเอาตรงนี้ไม่ต้องฟังหลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อเคยบอกผู้หญิงคนหนึ่งนานแล้วผู้หญิงคนนั้นบอกว่าฟังหลวงพ่อแล้วไม่รู้เรื่องเลย หลวงพ่อถามเขาว่าข้างบ้านมีหมาสักตัวไหมหมาปักหลอกหลอกมีเห่าทั้งคืนเลยบอกต่อไปนี้เวลามันเห่านะคอยฟังมันไว้ฟังแล้วโมโหมันนะรู้ว่าโมโหใช้ได้แล้วหัดไปอย่างนั้นแหละงั้นฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องไม่มีความหมายอะไรไม่ต้องฟังให้รู้เรื่องเพราะธรรมะเรียนด้วยการฟังไม่ได้แต่เรียนเนี่ยฟังไปเพื่อหัดรู้สึกเท่านั้นเองพอรู้วิธีที่จะรู้สึกจิตใจของเราเผลอไปอย่างนั้นเผลอไปอย่างนี้เดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงรู้จิตใจของเราได้แล้วนะไม่ต้องฟังละดูของจริงเลยพระพุทธเจ้าถึงสอนเนี่ยบอกว่าเราเป็นแค่ผู้บอกทางขนาดพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกก็คือโอปนายิโกนะน้อมมาดูกายดูใจตัวเองพอเราดูกายดูใจตัวเองแล้วเนี่ยเกิดปัจจตังเวทิตาโพวิจูหิวิญญูชนรู้เองเพราะฉะนั้นธรรมะต้องรู้เองรู้ด้วยตัวเองเห็นในกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราต้องเห็นเองลำพังพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยธรรมะจะเข้าไม่ถึงใจเราเช่นพระพุทธเจ้าสอนบอกขันห้าเป็นทุกข์รูปนามกายใจเป็นทุกข์เราไม่รู้สึกนะเราจะรู้สึกว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่หลวงพ่อบอกแต่ถ้าเราหัดรู้กายมีสติรู้กายจะเห็นเลยกายนี้ทุกข์อยู่ทุกอิริยาบถมีความทุกข์บีบคั้นทุกลมหายใจเข้าออกมันทุกข์จริงๆไม่ใช่ตัวสุขละจิตนี่ล่ะพุทธเจ้าบอกว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงจริงๆมันเห็นต่อหน้าต่อตาไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าจิตเราเที่ยงนะจิตของเราคนนี้กับจิตของเราเมื่อปีกลายก็คนเดิมนั่นแหละดังนั้นต้องหัดดูถึงจะเข้าใจธรรมะธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยการฟังเรียนไม่ได้ด้วยการอ่านเรียนไม่ได้ด้วยการคิดเรียนได้วิธีเดียวด้วยการเข้าไปประจักษ์กับสภาวะไปเห็นสภาวะต้องไปรู้รูปนามใช้ได้ใช้ได้แต่ถ้าใจเรารำคาญมันรู้ว่ารำคาญนะถ้าเราเห็นความคิดเกิดขึ้นมาแล้วจิตใจเราเป็นกลางกับมันรู้ว่าเป็นกลางคอยรู้ทันจิตไหมสิ่งที่มาไปรู้ต่างๆนานานี่เป็นแค่เหยื่อล่อท่านเองล่อให้จิตของเรากระเพื่อมหวั่นไหวเพราะฉะนั้นเมื่อจิตของเรากระเพื่อมหวั่นไหวขึ้นมาเราคอยรู้ทันอย่าไปเพ่งให้นิ่งนะไม่ใช่ไปเพ่งให้จิตนิ่งงั้นอย่างเรานั่งกําหนดลมหายใจไปใจแล้วจิตเราฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตเราฟุ้งซ่านอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านแล้วเราโมโหด้วยรู้ว่าโมโหนะรู้ลงไปอย่างนี้ไม่ได้ไปฝึกให้มันนิ่งลูกเดียวหรอกฝึกให้เห็นความจริงว่าจิตใจเป็นของไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆฝึกไปให้เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเรามันนั่งหายใจอยู่คุณรู้สึกไหมถ้าคุณรู้สึกตัวนะคุณจะเห็นเลยไอ้ตัวที่นั่งหายใจอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นเหมือนกับเปลือกอะไรที่จิตมาอาศัยอยู่ท่านมีไปคิดทราบไหมจิตมันหนีไปคิดทราบไหมเนี่ยให้คอยรู้ทันเนี้ยดูเหมือนยากนะความจริงไม่ได้ทำอะไรเลยแต่จิตไปแอบไปทำอะไรรู้ตามมันไปด้วยในตอนเนี้ยมันหนีไปคิดทราบไหมมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดแค่นี้เองนะไม่ได้ยากหรอกถ้าคุณหัดไปอย่างซื่อๆนะหัดโง่ๆดูไปเรื่อยอ่ะจิตมันทำอะไรตามรู้ตามดูไปเรื่อยไม่ห้ามมันไม่แทรกแซงนะในเวลาไม่นานเราจะเข้าใจธรรมะเราจะเห็นว่าจิตเป็นของไม่เที่ยงจิตเป็นของทนอยู่ในสภาวะใดหนึ่งไม่ได้จิตเป็นของบังคับไม่ได้นี่จะเห็นธรรมะนี้
ถ้าผมว่าดูไปแล้วไม่เห็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือท่านอาจารย์บอกว่าให้ดูแล้วให้เห็นว่าจิตกับร่างกายไม่ใช่ของเราแต่ว่าเวลาเราดูแล้วเราตื่นเราเบิกบานอยู่นี่ใช
่
ได้ไหม
ได้เขารู้สึกไปมันเป็นยังไงรู้สึกไปงั้นดูไปตื่นแล้วเบิกบานก็ไม่เที่ยงนะถ้าพักหนึ่งก็หายนี่ใช่ไหมหนีใจรักไม่รอดหรอกนะ
ค
ือ
บางทีถ้าฟังแล้วก็งงเ
ฮ้
ยเราก็
ไม่งงก็รู้ว่างงไงงงก็รู้ว่างงลงเป็นปัจจุบันไปเวลาเรียนซ้อมๆกันไม่เหมือนกันนี่แต่คนพอฟังซ้อมๆกันมันยุ่งใจลอยแล้วหนองทราบไหมอย่าท้อใจนะห้ามท้อแท้นะเห็นไหมคนที่สร้างบารมีจะเป็นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นพระมหาชนกนะตกน้ำทะเลไม่เห็นฝั่งไม่ยอมตายไม่ยอมจมน้ำอุตส่าห์ไหว้เนี่ยคือคนที่ฝึกใจไม่ยอมท้อถอยเจอกับความยากลำบากก็ไม่ท้อถอยพวกเราก็ต้องฝึกนะปฏิบัติถ้ารู้สึกมันเบื่อหน่ายท้อแท้รู้ทันเลย ขี้เกียจปฏิบัติแล้วรู้ว่าขี้เกียจเข้าไปเลยเบื่อแล้วรู้ว่าเบื่อเข้าเลยอย่าเลิกนะดูลูกเดียวเลยหลวงพ่อชาท่านก็สอนนะขยันก็ปฏิบัตินะขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็รู้นะขี้เกียจก็รู้ไปเลยนะอย่าเลิกนะอย่าให้ความท้อแท้ครอบงำได้ลำบากซะตอนนี้ข้างหน้าจะได้สบายถ้าตอนนี้จะเอาสบายเดี๋ยวลำบากทีหลังเวลาเกิดชาตินี้ไม่บรรลุนะสมมติชาตินี้ไม่บรรลุไปเจอพระศรีอานนะเอาเพื่อนเขาฟังท่านนิดเดียวเขาบรรลุกันหมดแล้วเรายังต้องเริ่มใหม่ชักช้าเป็นเริ่มตั้งแต่วันนี้กำลังแก่รอบแล้วก็พ้นไปเลยถ้าไม่พ้นก็จะไปเจอพระศรีอานไปเรียนต่ออีกนิดหน่อยต้องทำนะไม่ทำไม่ได้เอาคุณผู้ชายข้างหลังนะรู้ไหมคุณเนี่ยเสื้อขาวอ่ะนะเออใจลอยไปนะรู้สึกเนี้ยรู้สึกอย่างเนี้ยมงคลเกิดแล้วมงคลเอาคุณผู้หญิงเสื้อเขียวอ่ะรู้สึกไว้นะใจมันหนีไป
ไม
่ได้ไม่ได้มันไปไปมามานะเพราะมันไม่เที่ยงเหมือนกันนะเวลามันหลงไปเนี่ยจิตเป็นอกุศลเราห้ามมันก็ไม่ได้มันจะเผลอไปเวลาที่มันรู้สึกตัวเป็นกุศลเราก็รักษาไว้ไม่ได้งั้นมีแต่ของไม่เที่ยงในที่สุดเราจะเห็นเลยว่าจิตจะเผลอไปแล้วก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวอยู่ก็ไม่เที่ยงมีแต่ของไม่เที่ยงทั้งหมดเลยไม่ใช่ฝึกเพื่ออยากให้เที่ยงนะของมันไม่เที่ยงจะไปฝึกให้มันเที่ยงไม่ได้ฝึกให้มันดีนี่ไงเราฝึกให้มันดีมันฝืนธรรมะธรรมะก็คือพระพุทธเจ้าสอนขันธ์ห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตก็อยู่ในขันธ์ห้านะจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็เป็นทุกข์จิตก็เป็นอนัตตาเรียนให้เห็นความจริงแล้วปล่อยวางความพ้นทุกข์อยู่ตรงปล่อยวางความพ้นทุกข์ไม่ได้เกิดจากการไปบังคับของไม่เที่ยงให้เที่ยงของเป็นทุกข์ให้มันเป็นสุขนะของบังคับไม่ได้อย่าไปบังคับให้ได้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นรู้เพื่อให้เห็นความจริงเท่านั้นปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยสุดท้ายได้อะไรมาได้ความเข้าใจได้สัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองได้ปัญญาได้ความเข้าใจพอเข้าใจความเป็นจริงนะจิตจะปล่อยวางเองพุทธเจ้าเคยสอนบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาตัวนี้เป็นวิปัสสนาปัญญานะเห็นกายเห็นใจจะเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจแล้วก็ปล่อยวางได้มันปล่อยของมันเองนะเราอย่าไปแกล้งปล่อยนะให้มันปล่อยเองแต่ใจเราจะยึดทุกเรื่องสังเกตไหมยึดโน่นยึดนี่ยึดกระทั่งความเป็นคนดีอย่างบางคนก็ยึดเรื่องปฏิบัติอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติปุ๊บลงมือไปเพ่งเอาไว้เลยจ้องเอาไว้ลงมือทำความดีคือไปจ้องไว้ความปรุงแต่งมีสามอันเคยเรียนไหมวิชาปัจจยาสังขาราสังขารคือความปรุงแต่งมีสามอย่างปรุงแต่งฝ่ายชั่วปรุงแต่งอกุศลนะปรุงแต่งฝ่ายดีเช่นปรุงแต่งการปฏิบัติธรรมขึ้นมาทำโน้นทำนี้ขึ้นมาเพื่อให้จิตมันดีให้จิตมันสุขมันสงบเนี่ยปรุงแต่งฝ่ายดีรากเหง้าของมันก็คืออวิชชานั่นแหละถามว่าปรุงแต่งฝ่ายดีแล้วได้อะไรได้เป็นคนดีได้เป็นเทวดาได้เป็นพรหมได้มรรคผลไหมไม่ได้เพราะอวิชชาไม่กระเทือนเลยอวิชชาสอนให้เราปรุงแต่งอวิชชาคือความไม่รู้ทุกไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวสุขเป็นตัวดีงั้นเราก็เลยปรุงแต่งต่างๆขึ้นมาเพื่อหาความสุขมาให้ตัวเองคนชั่วก็ไปเที่ยวหาแสวงหาอารมณ์ต่างๆวิ่งแย่งอันโน้นแย่งอันนี้อยากโน้นอยากนี้ไปเรื่อยคิดว่าถ้าได้อารมณ์ที่ดีมาแล้วก็จะมีความสุขอย่างม้ากัดกันแย่งตัวเมียคิดว่าได้ตัวเมียมามีความสุขอะไรเงี้ยหรือคนแย่งกันตีกันแย่งผลประโยชน์กันกล่าวว่าได้มาแล้วมีความสุขนี่ปรุงแต่งอย่างโลกๆเลยพวกเข้าวัดพวกนี้จะปรุงแต่งการปฏิบัติคือเห็นว่าลำพังการเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเนี่ยยังไม่ให้ความสุขที่แท้จริงถ้าเราบังคับกายบังคับใจควบคุมมันไว้ได้แล้วเราจะมีความสุขเพราะงั้นพวกเราจะเริ่มมาปฏิบัติธรรมด้วยการเริ่มบังคับตัวเองจิตไม่สงบบังคับให้สงบจิตไม่ดีจะทำให้มันดีให้ได้นี่ปรุงแต่งฝ่ายดีจะได้เป็นคนดีไม่นิพพานหรอกอีกพวกหนึ่งฉลาดไปอีกเห็นว่าตราบใดที่ยังต้องรู้อารมณ์อยู่นะจิตยังกระเทือนถ้ายังกระทบแล้วต้องกระเทือนพวกนี้เลยฝึกเข้าอารูปเรื่องอเนนชาที่สังขาร ฝึกหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีหาความสุขมันเลยมี3แบบอันหนึ่งกระโจนเข้าไปคลุกกับโลกเลยอันที่2รักษาจิตใจของเราไว้อันที่3หลีกเลี่ยงการกระทบไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยนี่เป็นวิธีหาความสุขของคนในโลกรากเหง้าของมันคืออวิชชาคิดว่าตัวเรามีจริงๆจะหาความสุขมาให้ตัวเราแต่ถ้าเราเจริญสติเจริญปัญญารู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราเนี่ยล้างความเห็นผิดไปล้างอวิชชาไปมันก็หมดความปรุงแต่งค่อยเรียนนะยากแต่ว่าสิ่งที่ง่ายก็คือหัดรู้ใจของเราไปทั้งวันเลยเท่าที่รู้ได้มันจะรู้บ้างเผลอบ้างคุณอย่าตกใจนะมันจะรู้บ้างเผลอบ้างเป็นธรรมดาตอนนี้มันเผลอไปคิดแล้วทราบไหมแค่นี้รู้สึกไหมตื่นเป็นอย่างเงี้ยแวบตะเกียนั่นแหละคือภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นอะแวบเดียวนั่นแหละต่อไปเราจะตื่นขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนเหมือนเราตื่นอยู่ทั้งวันเลยอย่างตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหม วันนี้พอนะพอสมควรชั่วโมงกว่าแล้วหลวงพ่อว่าจะพูดสั้นๆเจอโยมถามเก่ง